awanyao au hadu melenu au yinu melo penenche kaje kolidoma akaje kami wujira le gudixi na ocheloge yu mafukela ko echo galale yu program ko ibo malalo holu lifeword nkaka aloke yu ogweye ku ya ye pepe lo wecho jigalo alo yu ogweye ku ya ye pepe lo wecho jigalo ipi ya ye pepe yoma aloke gebe yu mafukela ko echo a mi popa ku umatu yu aloke be yu mafukela ko echo mi popa ku umatu inche nya aloke be ju Matthew, he won. That is a yehi. He. I'll give him more or by 18 January. Or by 18 you. I'll give him more by 18 you 2025. I'll give him more by 18 you 25. I look at Jay. I look at Jay. Okay. And I walk or paku. Iyeku adadaku. Enya wopaku yeku adada ku Jesus onyata no wu oyonyi lo ku udefidu no ke wu oyonyi lo ku iwe Abraham enya wu opaku yeku adada ku Jesus onyata lo wu oyonyi lo ku udefidu lo ke wu oyonyi lo ku Abraham nke be jemu 18 lanana anloka egenya wu oma egenya lo ma ku Jesus Christ o ege ya lo maku Jesus Christ o maku u Jesus onyata yoa an loka ekolu enenu umeri ekolu waku lenenu umeri wako jelu u Joseph wa babuku wali yuwa babuku waji yuwa anulu wa moka umeri lifuyo umeri lifuyo nuofuku alekui hwe enshigbu Chigbo obonu Josephu woche otine tanana otine 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 juwe yilu otine juwe yilu umeri ni anilo doka ko nko gbonyo anilo eku meri gbonyo eku gbonyo ku gbonyo ku gbonyo emema ama ole alo gbera kodo yoma anulu alekiho oteho ko wecho wa to li pu ona kuna anu lo make doka u Josephu oyo yi lo ku Davidi ayu fi ka ju miri ko wonya oni sigbu no fuku aleki ho ko wecho lo yi pu o ipu lo yua ipu a no fuku aleki ho ko wecho ne oke ge moyeye go akege hie kunulu u Jesus anu ke wa nya ocho anu wa nya ocho lunu ta mu obi akuwa so ejode oma ya koweku enyalu omebe ka koweku odelu aka lefuku Jesus ejode lao Isaiah our prophet aka lefuku Jesus ge ya nya enyawo okelaku oma ku u Jesus a olealu o Matthew to olealu elo lo hikondu mukondu ku Matthew to yo anulu alomo wi popo yo maka u Jesus nyata anuwu onyonyi lo ku u David anuke wonyonyi lo ku Abraham aloke mo li popo yo malalo jia ka ule alu wa lela ku o ma ku Jesus Christ o makunu ule alu wa moteche ule alu ya Ola lo yawe ku umeri wo lo wenenu ume wa lumeri lu wa lo baje lumeri e wa lo ba obakunu ke wu u Joseph wa ama babuku wa liyuwa babuku wa jiwa anulu wa moka umeri di fuyo umeri di fuyo a u Joseph u ke lo ni o ke jo ni anu ya lu Joseph Wakika Joseph wa ocho lo weka ocho kunetune ocho lohilu Joseph ya ansigbo kere ku imeri ko ku weyu yu meri ni anulu Joseph doke ga lo doko we lo weku oge ya ko ya ku meri gbonyo ku gberi monyo amaka ocho jeni so ekolu Joseph gbero do yo ma ko ya anulu aleki ho oteho ko ndu lao ibo ho le angel anulu loma wa tu Joseph lipona kunwa eko Joseph gbola lipona kunu anulu alekiho otekoko wecho Watwa. Aleku hotel ko cho ma watu Joseph and lo du Joseph ka. Joseph are you fino? Are you fino? Are you fi ka jumeri ko wonyo ni? Sigbu ifulo you are. U ifuku e baobani. U ifuku. Ifuku ko cho hani. Ahalefa. Oka Joseph are you fi ka jumeri ko wonyo ni? Sigbu ifulo you are. Oka sigbe fulo you are u ifuku obi bani u ifuku oko yi obi bani ama mu mlo fuku ofuku aleki oko wecho ani lo yipua oke ka ifulo ke yo ma oge moyo nyiro li go onye lo ke ke ma age hie kunu lu Jesus ani ke wa woje lu wa tu ocho lu wa nya ocho nu o ani ke wa wo nya ta ko ocho kunu ocho loge yu wa loge yu wa ta mu obi akua awake ka eyin a eje yin a hia ko weku elalu Isaiah ka prophet Isaiah ka o le popa kunu oge ya o le aloka ko weku le aloka oge ya o le aloka so eyin a wo le alu wa mu Jesus Christ ha aloke moka ekolu Joseph lu odi o mama ekolo lu ona o ma le ekol lo money o yoma lo money o yoma lo weku o aleki ho o te ho ko wecho wato aleko te ho ko wecho wato loke di lo lu message ma loke don lo de oma ani waka Joseph ke kwotu kunu po waje o ke ku miri o bi miri ku miri o ku miri o ke ku miri nu ami o ke bi miri ko wonya kunu o yu fi je ni o ke ka ku miri wonya kunu so by onchi ekola lo mu verse 2 la lo gbonyo a lo ge mo la lu wa mu Jesus Christ o la lu o chopiye o la lu wa mu Jesus Christ koko lo o ya lu wa mu Jesus Christ lo ke ku pio chopiye mla lo lo lam la lo li pecho yoma lo lam la che pecho yoma so ela ku Jesus Christ yoma owo cho ge talo labo aloge yo mafukunu owo cho ge tun labo ku yo mafukunu lo lo higalo so that by the time ekwalo ku ya kwe ya ela ku ela ko wetu yoma ela ko o mafuke la ko choma ge yalo oge jalo le gidi o mafuke la ko choma oge jalo le gidi o chigebe talo labo mo fu Jesus Christ amen awanya.